Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvilda Strautmane. Latviešu oriģināla dramaturģijas sezona Liepājas teātrī. Jauns starptautisks festivāls teātris Tūplānā. Viesizrādes Rīgā un Cēsīs. Plāni par kamerzāli un sajūtas pēc pirmās sezonas Liepājas teātra mākslinieciskā vadītāja amatā. Šodien mēs tiekamies ar režisoru Liepājas teātra mākslinieciskā vadītāju Valteru Sīli un dzirdēsiet arī sarunu ar dramaturģi Rasu Bugāvičūti pēci.
Kultūras Rondo skatās.
Teātri jau sāk darbu, lai jau augustā, citi septembrī rādītu jaunas izrādes, un Liepājas teātrim ir īpaši plāni, jo Liepājas teātris piesaka jaunu starptautisku festivālu teātris Tūplānā. Un, protams, ir daudzi citi jaunumi un varbūt arī tāda sajūta par iepriekšējo sezonu un par jauno, kurā ir gan ļoti laba pievienotā vērtība, gan arī droši vien mazliet riski. Un šodien studijā ir Liepājas teātra mākslinieckais vadītājs Valters Sīls. Sveiki, Valter!
Sveiki!
Pirmā tā īstā sezona, kad tu esi bijis Liepājas teātra mākslinieckais vadītājs, vai tu vari noformulēt, kā tu šo sezonu vērtē priekš sevis?
Man liekas, ka nu, tas tā viena sajūta bija, ka tas, ko es kā es par viņu domāju, pirms šī sezona sākās, un ka es par viņu varēju tāpat domāt, arī kad viņi noslēdzās, tas bija, man liekas, ļoti priecīgi. Jā, tā bija, man liekas, jā, mūsu tā sezona ļoti iezīmēja stāstus un no tādus grodus, ļoti nopietni satura stāstus, kuriem ir no tāds spēcīgs emocionāls lādiņš ļoti lielai daļai no tiem. Un tajā pašā laikā bija arī sajūta, jā, ka gribas doties spēles formā. Un tā bija gandrīz jau sezonas sākumā, tu domā jau par nākamo sezonu, un tad mēs domājam, jā, kā doties vairāk spēles formātā. Bet iepriekšējā sezonā, man liekas, ir jā, vairāk ļoti skaists darbs. Jau pats sākums ar Lauras Grozes, Annas Frankas dienas grāmatām, kur, nu, tā teikt, gan Agneses Jākapsons, gan Lauras darbs ir ļoti iespaidīgs, un tad ir mūsu arī viena no panākumiem bagātākā šīs sezonas izrāde rītās un vakaros. Tāpat man bija liels prieks strādāt ar Ludmilu pie izrādes. Dievs ir šeit, ka mēs varējām ļoti svarīgi un vērtīgi paveikt. Un otrā sezonas pusē, jā, ir vairāki tādi ļoti, nu, katram iestudējumam tu uzstādi kaut kādus mērķus un to, ko Ines izdarīja ar visiem maniem dēliem, iedodot tiešām, nu, tādu aktieru spēles telpu.
Inese Kučinska
piedalījās un Ines Mičela veido,
Mičela,
šo izrādi. Un tiešām iedeva tādu aktieru spēles telpu ļoti, nu, tādam lielam aktieru sastāvam. Un Elmāra darbs par Baltijas teļu, kur, nu, viņš, jā, piedāvāja ļoti patiesu un tomēr diskutablu stāstu, un tas bija ļoti vērtīgs sezona.
Es saprotu, ka patiešām katram iestudējumam ir savs tāds virsuzdevums, vai kāpēc mēs to daram, nevis kaut kas nejauši, un man šķiet, ka jūs ļoti precīzi jau definējāt, ka jaunā sezona jums būs ļoti skaidri iezīmēts, ka tas galvenais akcents būs latviešu oriģināla dramaturģija. Un tieši tādēļ droši vien viens no iemesliem bija, ka man kolēģi Māra Rozenberga sazinājās ar dramaturģu Rasu Bugāvičūti pēci, kura jau ir pamatīgos darbos, un nu, viņa arī noformulē tos riskus un arī potenciālu latviešu oriģināla dramaturģijas sezonai.
Protams, ka es esmu tikai ar visām rokām absolūti par šo iespējams riskanto soli. Man šķiet, ka šis, nu, es nezinu, muļķīgi liekas saukt to par risku, bet droši vien tas ir tāds vārds, jo nezināms saturs it kā ietver sevī arī nezināmu iznākumu. Bet man liekas, ka tas ir brīnišķīgi uzticēties tam, ka mums šodien šeit un tagad ir par ko runāt un ka mums ir ko teikt un ka mums ir svarīgi un sāpīgi un aizraujoši un interesanti un traģikomiski tāsti, kurus vēstīt. Un es domāju, ka mūsdienās tas varbūt skanēs baigi skarbi. Nezinu, vai vajag teikt tik skarbi, bet es nezinu, vai tiešām mūsdienu skatītājs, šīs dienas skatītājs ir tas skatītājs, kurš absolūti pārvalda klasiku. Pieļauj domu, ka ļoti lielai daļai publikas ir pilnīgi līdzvērtīgs, nezināmais kaut kāds klasikas autors vai orināldramaturģijas autors. Un tas varbūt nav glaimojoši no vienas puses, bet no otras puses tas arī man šķiet ir pilnīgi normāli, ka laikam ejot uz priekšu ir jārada jauns saturs un jāveido šīs dienas nospiedums vispār dramaturģijas plauktā.
Jā, tā dramaturģi Rasa Bugavičot pēc šeit studijā Liepājas teātra mākslinieckais vadītājs Valters Sīlis. Vai, tu arī saskati riskus mazliet tajā latviešu dramaturģijas, oriģināla dramaturģijas potenciālā?
Arī nu šeit, jā, noteikti, jo lielākā daļa šo darbu sākās ar nevis jau ar gatavu darbu, bet ar ideju. Ar ideju, kur liekas aizraujoša, un tad tas darbs sākās. Tā ir savā ziņā veids, kā iespējams pirms kādu laiku strādāt tikai neatkarīgie teātri, un es domāju, ka tagad gana daudzi teātri jau šādu tehniku pielieto, jo tu saspēlējies gan ar laiku, kurā tu dzīvo, gan ar to, kas notiek uz skatuves, kā to tiešām skatuviski interesanti paveikt, bet bet risks vienmēr ir, ka tu nezini, kas tas būs, bet ja tu nepadodies, tu vienmēr to var padarīt labāku, līdz pat pirms, tev nav attaisnojums, tā autors uzrakstīja, ko es varu izdarīt, ko varēju to darīt. Nē, šeit ir, šeit tev nav attaisnojums, tev ir tikai jāmēģina darīt pēc iespējas labāk.
Tas nozīmē, ka faktiski šie darbi lielā mērā taps tādā procesā. Jā,
kā ne? Kurš?
Kā kurš, liekas, jā?
Jā, arī darbi, kas ir balstīti klasikā Mārtiņa Eihes, darbs, kas ir balstīts Blaumiņa novelēs, jau ir gan drīz gatavs, bet tajā pašā laikā, jā, tas process, kā miedarboties ar to, kas notiek mēģinājumos, ir, tās iespējas vienmēr pastāv. Un tā ir tā viena no lietām, kas šādā veidā ir iespējama, ka tu redzi, vai šī aina strādā, kādēļ, kurš nav sapratis, vai režisors nav sapratis dramaturgu un režisoram jāsaprot, vai dramaturgam vēl jāatrod savs tai ainai risinājums. Un
jā,
tas ir interesantais process.
Ja par riskiem, tad es domāju, ka arī latviešu raķetes varēja būt savā ziņā liels risks, vai ne?
Jā, un tieši tā un notiek īpaši notikumi.
Jā, un latviešu raķetes joprojām ir faktiski neiespējami noskatīties, jo visas izrādes tiek izpārdotas arī tās, ko jūs rādīsiet Rīgā, un Rīgā būs arī tēvs klusums, tā kā es domāju, ka jūs jau tajā latviešu oriģināla dramaturģijas un tās mūsdienu Latvijas sajūtas telpā jūs jau esat gājuši. Tas nav tā, ka jūs šajā sezonā lieksiet tumsā, vai ne? Tagad par tiem autoriem, kurus tu varētu nosaukt. Mēs jau zinām, ka Rasa Bugavičota pēc, tātad divi darbi, kas vēl?
Šie darbi taps ļoti dažādi. Ir darbs pēc Rudolfa Blaumaņa, Mārtiņa Meihem, bet dramatizējumu pēc šīm novelēm veids Laila Burāna. Mārtiņš Kalit atnāca ar ideju par muzikālu izrādi par Mārtiņu Frēmani. Izrāde sauksies Frēmanis. Un turpieš dramaturģis strādā Linda Rudene. Kristīne Brīniņa, kas ir arī mūsu no šīs sezonas ir arī mūsu teatra horeogrāfa, viņa arī veido darbus. Viņai bija brīnišķīgi izrāda gaišās naktis, un mēs domājam, kā turpināt viņas radošo procesu, un viņa izrādēja, kas būs oktobrī bērniem, pasaulē lielākais spēks, ir gan autori, gan režisori. Un otrā sezonas pusē, jā, vēl ir, ir gan darbi, kas top tiešām aktieru kopdarbā, Inga Tropa veidos izrādi par Mārtiņu Rītiņu, piemēram, un, un šī dēļ likās ļoti, ļoti fantastiska, un tur tas darbs tiešām veidosies tā, ka tas ir gan aktieru autordarbs, kur palīdzēs Laila Burāna. Un jā, tās formas, kā?
Dažādi, vai ne?
Ir ļoti dažādas. Un mazajā zālē arī ir darbi, kur atnāk ar savu saturu. Elīze Dombrovska veidos izrāda navigāciju uz nekurieni jauniešiem par, par jauniešu likumu un ko nozīmē būt jaunietim tagadnē. Bet tad, jā, viņi skatīsies, kā tas miedarbojās ar aktieriem un kā šis, gan viņas dzeja, gan mūzika, kā viņi saspēlēsies tālāk ar, ar, ar saturu.
Jau divi vārdi, kas tika pieminēti un kur man šiet būs vajadzīgs kāds komentārs, proti kamerzāle. Līdz šim kamerzāles formāta izrādes jūs rādāt lielajā dzinterā. Mm. Kamerzāle Liepājas teātrim, cik tālu ir šis stāsts?
Nu, mēs tikko varēja Liepāju paziņot, ka ir noslēgts projektēšanas līgums ar arhitektiem, lai veidotu mazā zāles projektu, kas ir arī gan laikietilpīgs process, bet tas priecīgais, ka šis process notiek, ka viņš no metu konkursa jau ir aizgājis reālā plānošanā, kā šī un darbā par to, kā šis te, nu, ļoti vajadzīgā zāle mums varētu būt, kas ļautu vēl radīt, nu, kas būtu ļoti īpašas skatuvi, melna, nekas jau daudz teātrim nav vajadzīgs, melna kaste, kur viss ir iespējams un kur skatītāji var sēdēt ērti un visu to redzēt, bet tas ir liels darbs.
Bet tāda kaste būs.
Tā, darbs pie viņas turpinās un tas ir tas priecīgais un, un tas nozīmē, ka arī ka būs.
Jā, jā tu teici, Kristīna Brīniņa no šīs sezonas būs teātra horeogrāfe vai, vai ir vēl kādas pārmaiņas teātra aktieru sastāvā vai, vai varbūt radošajā?
Jā, pie, mums pievienojās arī pirmā izrāde būši, Kristīnas Brīniņas izrāde pasaulē lielākais spēks, tikko beigusi aktris Polīna Černienuka.
Un, mēs viņu redzējām nevienam nezināmajā Marijā diplomdarbu izrādējā.
Un, un viņa pievienojās, jā, no, no, no šī gada beidzējā, viņa pievienojās mūsu sastāvam. Un tā kā, jā, tie ir mūsu tādi lielākie mākslinieciskie notikumi. Protams, ka teātrī vienmēr viss plūst, bet, bet tajā mūsu mākslinieciskajā sastāvā, ka noteikti būs liela nozīme tālākajā, tālākajā procesā.
Nu, tagad par vēl to lielo jaunumu, proti par Starptautisko teātru festivālu teātris tūplānā. Kā jūs nolēmāt, ka tāds ir vajadzīgs, un tad jūs droši vien skatījāties, kāda ir geogrāfija, mm-hmm. vai ne, un kādas izrādes aicināt, un ko pašiem rādīt?
Jā, šeit... Savā ziņā, jā, tas darbs jau bija iesākts kopā ar Liepā kultūras galvaspilsētas projektu Liepā 2027 par festivālu. Un, un savā ziņā es gribēju atbildēt uz jautājumu, kas tad man pietrūktu mūsu festivālu repertuārā. Un, un tādēļ šis nosaukums teātras tūplānā, šis festivāls tieši koncentrējās uz teātra mākslu, jo... Nu, skatuves māksla ir ļoti plašs žandrs, un tajā var ietilpt ļoti dažādi, dažādas formas darbi, bet tieši koncentrēties, kas tad ir teātris mūsdienās, un, un parādīt Latvijas skatītājiem vērtīgus darbus, ka tas nonāk gan pie mūsu speciālistiem vienkāršākā veidā, gan arī parādīt tiešām darbus teātra mīļotājiem, kuri, man liekas, ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Pats festivāls sāksies ar darbu, kuram bija skice, pagājušajā mums ir atvērtā teātra dienas, kas, no kura šim, tā teikt, aug kājas šim festivālam, un tur bija Nelijas darbs.
Nelijas Spūle, jā.
Jā, Nelijas Spūles izrāda vientuļākās aitas skicīta 15 minūšu, no kuras tagad jau būs pilna izrāda, un ar to mēs atklāsim festivālu. Bet piekdien jau būs divas ļoti interesanti darbi. Viens ir, nu, būtībā jau visā Eiropā zināma teātra Tēra Varšava izrāda fantāziju, kas iespējams ir tāds viss pasaulē, nu tā teikt, no šiem darbiem tāds jau lielu, lielu atzinību guvis un ceļojas par ļoti daudziem festivāliem, kur ar ļoti vienkāršiem aktierspēles paņēmieniem rada brīnumu.
Es gribēšu precizēt, piekdien 22. augustā. Jā. Mēs jau pagaidām esam 5. augustā, jā. Bet es saprotu,
jā,
ka tu, Valter, jau dzīvo tajā nedēļā, kas sākas un, 21. Un ceturtdienā. Jā.
Un pēc tam jau ir ierodās Soma, jauna teātra kompānija, Glitcher, kas būs vēl vakarā pēc izrādes fantāziju ar nosaukumu Porno šausmu muzikls numur 2, kur viņi, šī kompānija tieši...
18 plus?
Jā, noteikti, jā. Kur viņi spēlējās tiešām ar ļoti, nu tā teikt, ar subkultūrām, un kā viņas miksēt savos darbos un par viņām domāt un komentēt. Un nākamajā dienā arī ir ļoti divi vērtīgi darbi. Teatra Takumo izrāde Vingrošanas meitenes, kas ir bijis liels, liels notikums šogad Somijā, kas stāsta par, kurā trīs aktrises saprat, ka viņas viss ir nodarbojušās mākslas vingrošanu, un izveidoja šis stāsts par to, kā tas ir uzaugt šajā sportā un ko tas nodara gan ko tas ko gan iegūst šis šīs trīs mākslinieces no tā ir guvušas gan arī zaudējušas. Un vēl, jā, divas lietuviešu izrādes, Justa Sterteļa Pāries un Eglis Švedauskaitas Patina, kas ir ļoti interesanti lietuvas darbi. Un mēs mēģinājām notvert to, kas ir
gaisā.
Kas ir pašlaik, kas ir ļoti interesanti un vērtīgi darbi šeit apkārt, mūsu reģionā. Un fantāzija ir nedaudz vecāks darbs, bet kas jau ir ieguvis lielu, nu tādu jau gandrīz klasisku vērtību.
Jā. Un jūs gribat iedibināt šo festivālu kā tradicionālu ikgadēju notikumu?
Jā, viņš top kopā ar Liepāju 2027.
Eiropas kultūras galvaspilsēta, jā. Mhm.
Un mēs, jā, jau ļoti, nu tā teikt, plānojam, vismaz, jā, šie te gadi jau līdz 27. Gadam ir jau, nu tādi, gana grodi saplānot ar improvizācijas iespējām, tā varētu apzīmēt.
Un to tūplānu jūs panāksiet arī sarunās?
Jā, gribas, lai šis teātris zem palienājums tik, lai ir ne tikai, kā mēs redzam, interesants teātra darbus, bet arī šī nedēļas nogala ir iespēja domāt par šo mākslu un tiem, ka šī māksla ir tuva un mīļa, viņi var uzzināt gan kā tas top, gan par to domāt, gan par saturu, gan par pašu mākslu. Un tam visam apkārt vēl ir dažādi notikumi, gan sarunas ar mūsu aktieriem, gan sarunas ar māksliniekiem, kas būs atveduši šīs izrādes. Jā, lai tas būtu tāds Liepājas teātra notikums, kur mēs svinam teātra mākslu.
Nu, lūk, bet, protams, ka Liepājas teātris jau kārtīgi strādā, un Rasa Bugavičūta pēc tika sazvanīta šorīt, agri no rīta, un viņai darbs pie gaidāmajām pirmizrādēm jau ir ļoti tādā intensīvā stadijā, tā kā mēs varam paklausīties, ko viņa saka Mārai Rozenbergai.
Vasara ir bijusi īsa ne tikai laikapstākļu dēļ, bet arī tāpēc, ka pauzīte no vienas pirmizrādes līdz jau nākamajai, kurā mēs šobrīd aktīvi strādājam, bija super maziņa, bet tas nekas, un tagad mēs strādājam pie izrādes ar nosaukumu Amerikas latvieši, kurā es arī šobrīd joprojām esmu lielā tādā darba skrējienā un ritenī, mēģinot saprast, kā labāk šo kompozīciju veidot, kā labāk stāstu izstāstīt, kā salikt visus vajadzīgos uzsvarus un tā tālāk un tā joprojām, lai tas stāsts nonākt pie skatītājiem tāds, kādu es to gribētu notranslēt. Attiecīgi. Tā ir izrāde par pasaules latviešu jauniešiem, kuri tie, kas nometnē otru pusi okeānam, un tad kādi ir viņu priekšstati par Latviju, citam par citu, par to, kādiem jābūt diasporas latviešiem un tā tālāk un tā joprojām.
Kad tuvosies izrāde, mēs droši vien stāstīsim par to vairāk detaļās, bet vai tu vari jau tagad mazliet atklāt, kā tu nonāci tieši līdz šai tēmai par Amerikas latviešiem, par šo pieredzi otru pusi okeānam?
Temats atnāca pie manis pagājušajā gadā, kad mani uzaicināja uz Toronto dziesmu un deju svētkiem. Tā kā es piekritu braukt, tad man piedāvāja nedēļu pirms tam paviesoties šāda veida nometnē. Pasaules latviešu jauniešu nometnē, kas arī norisinājās turpat netālu no Toronto, tādā brīnumainā vietā ar nosaukumu Saulaina, kas fantastiskā kārtā atrodas reģionā ar nosaukumu Utopija, un tas nav joks. Bet man šī nometne kaut kā absolūti nogāza gar zemi caur to, cik ļoti nu, tā kā uzskatām es sapratu, kādā es esmu dzīvojis priekšstatā par diasporas latviešiem un par to, ko tas īsti nozīmē. Tiešām līdz tam pagājušajam gadam pirmais, kas nāca prātā, domājot par diasporas latviešiem, bija tie latvieši, kuri ap 2008. Gadu aizlaidās prom no šajienas ekonomiska apsvēruma dēļ un nepārāk glaimojoši izsakās par Latviju joprojām. Un tad arī es esmu bijis viennozīmīgi viens no tiem cilvēkiem, kas dziesmu un deju svētku gājienā ir stāvējis malā kā dejotājs, uzskatot sev par vizinošu gudrīti, par to, kā jāsprauž pareiz vainaks un kā ir jābūt vispār visam skaisti un tikai tā un nekādi citādi jābūt piesprostētais aktai. Un tad es aizbraucu uz turienu un redzēju tiešām jauniešus, kuri vēl kārā no savām somām vecvec māmiņu paglabātu tautstērpus, sagābalētus kaut kur, kaut kā nebūt ar tādu ārprātīgu mīlestību un kaut kādu pilnīgi tādu neiedomājumu un grūti aptveramu skatījumu uz Latviju un to, ko tā viņiem nozīmē un tādā dzimtas kontekstā, ko tas nozīmē, ka man vienkārši, nu man tiešām kaut kādā mērā nobrauc jumts. Un es tiešām pēc tās nometnes atbraucu trīsreiz latviskāk, kā es uz turienā aizbraucu, lai cik tas nebūtu dīvaini, ka to latviskumu es ieguvu tieši esot ļoti, ļoti tālu prom no mājām, tad man likās, wow, šī ir tāda tēma, par kuru droši vien nezina daudzi no mums šeit uz vietas Latvijā, ja jau es nebiju par to padomājis, un tad man likās, ka labi, ir vērts par to runāt.
Un pirmizrāde jau līdz septembra sākumā.
Jā, to nedrīkst skaļi teikt, cik maz laika ir palicis līdz pirmizrādei. Jā,
mēnesis. Tas nebūs viss, jo šajā sezonā Liepājas teātrī pirmizrāde piedzīvos vēl viens tavas orģināla lūgas skatuves versiju. Ko tu var par to pastāstīt?
Par to es varu pastāstīt arī, ka tas ir ļoti foršs veids, kā nonāk tās idejas un ieceras kaut kādas redzes lokā un interesu lokā, jo mums ar Dmitriju Petrenko bija paredzēta sadarbība, mēs vēl nevarējām īsti izdomāt par ko un kā, mums bija pilnīgi cita doma, ko varētu kopīgiem spēkiem mēģināt realizēt, bet tad bija kaut kāds ieraksts kaut kur Facebookā un teātra zinātniece un kritiķi Vēsma Leivalda bija ierakstījis tādu maziņu teikumiņu par to, ka pirms vairāk kā 100 gadiem Liepājā tik nodedzināts teātris, un mēs ar Petrenko mazliet uzkārāmies apstulbām, un tad mēs sākām meklēt to informāciju, un es arī prasīju Vēsmai Leivaldai, par ko īsti ir stāsts, un izrādās jā, ka 1911. Gadā Liepājā bija ārkārtīgi smalka viesnīca, tāda viena no smalkākajām ēkām Latvijā tajā brīdī, un tai ēkai blakus bija tā kā vasaras dārzi, tāds varietē teātris, un šo teātru nodedzināja divi pusauģi. Un tad no atsparoties no šī fakta, mēs sākām domāt, kam tieši dzīvē jānotiek, lai divi pusauģi izdomātu, ha, nodedzināsim to teātru. Un tad mēs sākām meklēt informāciju, un, protams, tur ir pietiekami maz tās informācijas, lai mums būtu ārkārtīgi brīva vieta izplasties ar savu iztēli un versijām par to, kā tas varēja nonākt tik tālu, bet... Jā, īsais stāsts ir tāds, ka viņi to darīja, ne tikai nodedzināja teātri, viņi te diezgan daudz ko dedzināja nost Liepājā. Ar mērķi pēc tam tikt piesaistīti kā brīvprātīgie pie ugunsdzēšanas, un līdz ar to viņi saņēma kaut kādus santīmus, tur mazas kapēciņas par šo darbiņu. Tie bija tie galvenie apsvērumi, bet mēs šo izrādi un arī lūgu es centīšos rakstīt apzinātā komēdijas žanrā. Tā būs komēdija, visdrīzāk tāda maz drusiņa melna, nu ņemot vērā kontekstu. Gribas kaut kā mēģināt paskatīties uz lietām caur smaidu un vieglumu un tādu pašironiju veselīgu. Un droši vien arī kaut kāds neliels detektīvu žanrs tam visam būs klāt, jo mēģināsim izdomāt bezgalīgi daudz versijas, kāpēc, lai divi jaunieši nonāktu līdz šādam solim.
Teātra dedzināšana, cik simboliski.
Mēs dedzināsim ar saturu šogad.
Tā ir Rasa Bugavičūta pēc, un tiešām ir interesanti, kā faktiski no tāda viena teikuma var rasties iedvesma un idejas teātrim šeit studijā režisors Valters Sīls. Valter, tev pašlaik aktuāli ir Amerikas latvieši,
jā? Jā, bet ar domājot par gan to, kā taisīt izrādes, jā, man liekas, tur ir tas viens āķis, kur tev ir... Tev parādās smaids vai tev parādās tā dziļā iekšējā sajūta, ka es to gribu redzēt, un tad tikai uz šo sajūtu jau tu vari cerēt, ka arī citi cilvēki, nu, viņai arī paļausies un uzticēsies, un šajā gadā, jā, mēs gribam spēlēties, mēs gribam spēlēt teātri, un tā ir spēle. Bet viņu var par daudz ko pavēstīt.
Jā, un vēl bez Rīgas viesizrādēm ir arī viena izrāde Cēsijas Ziloņa dziesma, un varbūt kā ir vērts paskatīties, ko jūs vēl rādīsiet Rīgā tiem, kas neaizbrauc līdz Liepājai, kas jau būs, es saprotu, oktobrī, ja, būs arī vēl.
Jā.
Nu, tad es jums vēlu ļoti radošu sezonu, labvēlīgus vējus Liepājā, un noteikti brauksim skatīties gan to, kas ir festivālā, gan to, kas būs jauns Liepājas teātri. Paldies par sarunu, šeit studijām bija Liepājas teātra mākslinieciskais vadītājs Valters Sīlis. Paldies.
Paldies. Yes.